Juan capítulo 1. Pilato a kumujo Jesus. Tamete de Pilato anga nyumo Jesus anga jifeni. Anewe nzima banga mani ching korona karbiyo. Bobar de Jesus nlo. Bobar feni mbembele tobe kenze. Benga jini bebe. Bezo mine. Ambolo ekeshe bofudio. Bebi mfeni mbanyi. E de Pilato anga bela kwiatan azobene. Dagan manzu mina nyatan. Mfaye ne. Mini jemne. Ma kwane etome njine benye. Venye Yesu zanga kunyatan. Abaro korona karbiyo. Yefa mbembe etorkeze. Ane Pilato anga zobene. Mwurete nyeni. Ede nyanewete bosuwa fare ya bon wasil. Benga yenini, benga yonene, dom le nyaw krus. Ane Pilato anga zogane, mina bebyen, nyongane nyi, mini dom le fe nyaw krus. Amune, ma akwane etomenjine benye. Ede betebo sube yivo kudio benga yarne nyine, biberon kometin, ya anvarweler a yene wu. Amune avangane mien manzam. Nyene Pilato anga wori fiete. Anga dan bela kowong. Ananga bela nyia kweter asili Yesu ne ono moriovi. Ve Yesu nye enzi nive yaran. Ve enye Pilato anga siri nine ye wa yaranama. Ye waa yem ne, me benun gwe dje, mfa vo fie. Ye fa, adom lwa kurus. Ane ye sunya anga yarne nyine, we benun gwe njim ye, abome tam. Nge se, enye, bavu o dojup. Ya jamte, ede, emura ke mowe. Enye benin semo wadang. Ate ye ve, Pilato anga jengne, ajamani. Vete bo sube yibo fudio, ba benga yona nene, ngo jam morete, o sefe se sarmwe. Enya se, a abwe mjene kenze, a ke se saranga maya. Ede nyane Pilato anga wabi fiyadite, ananga kwe Yesu Satan, a ke tobe si, vomba kilimisa. Vomte, otwe yorene, ekasamo kwa, ankobe brewu, nya ya kabata. Ambe mwa koma paskwa, bebenyana anire, edanga zubo kudio ne, dagan ekense ewena nenyenyi. Ve bo kudio, baba nga yona nene, awa, Toman le nyaw krus. Ane Pilato anga sirbe ne. Yene, monsu dom le ekense yona na krus. E de vete bo suba far banga yane ne. Bi bere kense enfe, fave se sar. Tamete edanga ke boni ne bo dom le nyaw krus. Ba dom le Yesu a krus. Ve enye benga ka Yesus. Edanga koro ve emen abage kuru zeden. Eke vom benga lue ne. Eku kwen lo. Ba jodon kobe brewu ne. Gol gota. E vom benga dom le nya kurus. Enye yabur bebany. Befu. Mbo mguanfa. Yesus nya ya enzenzan. E de fe Pilato anga tiri mouranji. Akerwo kruze Yesu zayo. En tiri tombene, Yesu man nasarenu ekeze wo hudyo. ve abuo kudio dada la sentite a carne e vombenga domle Jesus a cruz omba bebe ya kishan entite wa omba fu anko hebreo anko latin ye fa anko grieu ve ni bete bo suba fara bo kudio benga jo pilato ne ota atil ne ekeja bo kudio ve fa vene anga jo ne meneke zebo hudyo. Ede pila kwanga yarnene, edi me tiliyan, ede etoryan tiliyan. Ve, e yon benzima, benga dom le yesu lo kurus, ane benga yon bito gen, benga kagweri fayi bini, kara, mwane benzima, e fayi vo. Ede fe benga yon, e linga te, embebere o larofo a tie yo yop ya kek ngosi eton larano ngure. Ve nye bovo benga zeba bovo ne, bika adenya, vefave ne, bikere lingate bema, ne, bijen da yebwe dinze. Edi ite embefaye ne, ntiro jarabane ne, bebyen ya bebyen, ba kavane bito byam. Ba kere fobe ma eto wadam ayo. Zamete de benzima benga bodo. Ve bembe bebe ya kuruze ne. Yesu zinye. Ya nyam ane nyam. Ya maria eni Kleofas. Ya maria Magdalena. Nyene Yesu anga yeni nyaya ya anja ranga jing. Bete bebe nyo ve. Ananga zo nyane, amina, dare mwane gwe enyeni. Ve enye fanga zo nyane, dare mwa enyeni. Eda te ya awarate, nyarete, anga nyongani, enda jenye meni. Awu Yesus. Nyave, Yesus e yemene mamete. Mamana toro mkoren mfaye ne ntiro jarban ananga jone ma woreze e de kop e mbetir ve e ton jaran ye vinwa ne san anewanga nyongwe fwe tok bo gum da vine tete be kada enten shopo ve benga kenyi dan. Nyene Yesu anga mwivinu ambe sangete. Anga zone, etor ya mkoran. Eda anga lwi ndosi, akensi simwen. Badzi Yesu za kongon vanyi. Da etone, ambe mwa kumane, paskwe. Betebo sube yibo hudyo, ba abe inga kumkine. Mibim, milira kurus, ake kune mousatara, amune e mousatara te ombe bura amus. Ete wanga dza apila tone, bubu bomobo, beve fove. Anebe nzima benga ke, bubu bomobo, enyi uswe, ye enyi mbo, e babembe, bo domle akurus baba Yesus. Nyane benga shiane be Yesus be yenene awuwe. Ede benga bo ka afenye bukumo bo. Vomane ben zima mbo. Anga jinya kongon vali. Aneme ki. Yaman jim. Binga kwenye tete gen. Ede nye ayen. Aze adenga nye. Enga nye wen. Nya anefe bebera. A yamene. A kou bebera. Mfaye ne. Nya mini bufu. Mamete menga boba na mfaye ne ntiro jarabane ne. Eze yede yensi. Da ye tomu mbukani. Ede ntiro fu. Wa wajo fe ne. Ba ye dare nyiba nga jia kong. Ba jebe yesu zo son. nyana mama temanga man ane khose yari matie enyi ambe njaka yesu zashin akarne anga kobote busube yimo kudio anga kreja pilato ne ake yimbi yesu ede pilato anga yibi nido ananga nzunyo akenfe ya ambi yesu yefanyi koremu enyanga tarke yeni yesu zawu nyanga sofu aberi mbanenu ototanga anebe kiri mwumele yabe kiri beni ve enyebe nga nyumumbi yesu bemanu uvile itobete yebye mebye mnumu mvany anvarafukuru kukudiosi ene mfanzeba nebutu evo mbanga domle nyakurusu afuwe mbove afuwe tete mfefeshon nga kwa ombe enyi embene babe tare zebo mwole jinete ve akarna ambe mwo kudiosi bakomani da etone songa da embe febebe anewe nga zebo yesu ve